Kaixo eta ongi etorri. Gaur, Espainiako historiako garai labur baina izugarri bizi batean murgilduko gara, bigarren errepublikan hain zuzen. Zuk partekatutako dokumentua toharretan oinarrituta, bost urte eskasean, nola jaio garatu eta azkenean nola erori zen aztertuko dugu. Helburua da ulertzea nola pasaganen 1930ko ilusio kolektibo horretan 1926ko tensio lehertu aurreko girora.
Hori da. Eta gakoa, zure materialak oso ondo erakusten duen bezala, talka batean dago funtzean. Alde batetik, erreforma sakonak egiteko borondate bat zegoen, herrialdea modernizatzeko gogoa. Eta bestetik, bueno, tradizioren indar izugarriak aldaketa horri erabat uko egiten ziotenak. Lurjabeak, armada, eliza. Tentsio hori izango da gure azterketaren ardatza.
Oso ondo, ba. Jas gaitezen hasieratik, eztanda egin aurreko momentutik. Dena, Primo de Riveraren diktaduraren erroketarekin hasten da. 1931-tik zegoen boterean, Alfonso iz Katarrarara erregiaren babesarekin. Baina, 1930-erako babes guztia galdu zuen. Eta gakoa zure horretan azpimarratzen duzun bezala, ez da bakarrik herriaren agaldu zuela, armadaren are galdu zuen. Eta hori, hori da erabakigarria. Erregia bakarri geratu zen.
Erabat bakarrik. Eta egoera horretan, erregiak irten bide bitxi bat biltzen du. Dikta blanda deiturikoa, Berenger generalaren eskutik. Izenak berak dena esaten du, ezta? Diktadura gogor baten eta normaltasun baten arteko zerbait zen, baina ez zuen ezer konpondu. Paralizia politikoa konpontzeko saiakera utxal bat izan zen, eta herritarren egonezina aregatu baino ez zuen egin.
Eta prezio horren ondorioz, egoera desblokeatzeko 2009ko baten udal hauteskundeak deitu zituzten. Baina hemen nator benetan interesgarria. Hasieran hauteskunde arrunt batzuk zirenak, praktikan monarkiari buruzko plebizitu bihurtu ziren. Zure dokumentazioan oso argi ikusten da hori. Jendeak ezian alkatei bakarrik bozkatzen monarkia bai ala ez. Hori zen benetako galdera, ezta?
Hori da, eta testu inguru horretan bi gertakari giroa erabat berotu zuten. Alde batetik Donostiako ituna daukagu. Bertan errepublika zaleak, sozialistak eta nazionalista katalanak elkartu ziren monarkiaren aurkako estrategia bateratu bat diseinatzeko. Baina herritarren iruditerian eragin handiagoa izan zuena zalantzarik gabe Jakoko altzamendua izan zen.
Ba, Japakoa oso historio indartsua da, eta zure iturriek xehetasun dramatikoak ematen dituzte. Fermin Galan eta Ángel García Hernández kapitainek altxamendu republikasale bat gidatu zuten, baina porrot egin zuen. Eta erantzuna berehalakoa eta basatia izan zen. Oharretan jasota dator epeiketa sumarisimoak 40 minutu baino ez zituela iraun. Hori ez da justizia, hori mezu bat da. Fusilatu egin zituzten.
Eta exekuzio horrek martirie bihurtu zituen. Erregeak eta bere gobernuak mezu argi bat bidali nahi izan zuten, baina
kontrako efektua lortu zuten.
Erabat, kauza republikazalea izugarri indartu zuen eta Alfonso Eruertzenunaren irudia betiko zikindu zuen. Martirieren odolak nolabait errepublikaren hasia ureztatu zuen.
Eta giro horretan irisi ziren aprilaren 19ko hauteskundeak. Emaitzak erabakigarriak izan ziren. Alderdi Republikano Sozialistek hiriburu nagusi guztietan irabazi zuten, eta baita gune industrializatuenetan ere. Landa ermuetan jauntxokeriak oraindik indarra zuen, baina hirietako mezua oso argia zen, aldaketa nahi zuten. Emaitza horiek ikusita, Alfonso Amerikarrek, zure oharrek diotenez, gerra zibil bat zaiesteko, erbestera joatea erabaki zuen.
Bai. Eta horrela, apirilaren 13an errepublika aldarrikatu zen, modu baketsuan gainera. Lehenik Eibarren eta gero Espainia osoan. Hasiera ia ameslarria izan zela esan genezake. Eta hori garrantzitsua da. Errepublika ez zen estatu kolpe batetik jaio, boto kutxetantik baizik, legitimitate demokratiko osoz.
Ongi, goazen bigarren fasera. Errepublika zaio da, eta Manuela Zainaren gidaritzapean behin-behineko gobernu baten ondoren egiturazko arazoi aurre egiteko asmo irmoa duen gobernu bat osaten da. Zure oharrek argi uzten dute zirela irraultzaileak, erreformista sutsuak baizik, Espainia modernizatu nahi zuen klase hartan intelektual bat.
Hori da, eta lau erreforma handi jarri zuten martxan, herrialdearen oinarriak astinduko zituztenak. Eta hain zuzen, ordura arteko boterearen lau zutabe nagusiei zuzenean erasotzen zieten. Lehenengoa, erreforma militarra. Helburua zan, armada botere zibilaren menpe jartzea.
Eta hori oso arriskutsua zan ez da.
Izugarri. Pensa, ordura arte, armada ia estatu bat zen estatuaren barruan. Atzainak, ofizial kopurua murriztu eta leialtasuna gobernuari zor ziodela argi utzi nahi izan zuen.
Bigarrena eta agian gatazkatsuena, ekasaritza reforma. Espainia, batez ere hegoaldean, latifundismoaren arazo larria zuen. Lur jabe gutxi batzuk eta milioian ekasari lurrik gabe. Zure oharretan agertzen diren datuak ikaragarriak dira. Nola planteatu zuten erreforma hau?
Ba, ideia simplea zen. Lur jabe handiei lantzen ez zituzten lurrak desjabetu eta nekazariei banatu.
Baina arazo bat zegoen.
Bai, arazo handi bat. Konstituzioak jabetza pribatua errespetatzen zuenez, lur horiengatik ordaindu egin behar zitzaien jabeei, eta errepublikak, bueno, ez zuen dirurik. Ondorioz, erreforma oso motela eta frustragarria izan zen.
Itxaropen handiak piztu zituen, baina emaitza eskazak eman zituen hasioran.
Hirugarren ardatza, erreligiosoa. Hau ere oso jaizentikorra zen.
Noski, Espainia oso herrialde katolikoa zen orduan.
Hori da, helburua zen Elizaren eragina gizartean burriztea. Laikotasuna bultzatu zen, dibortzoa legeztatu, ezkontza zibila. Eta garantzitzuena, hezkuntza Elizaren kontroletik atera nahi izan zen. Hezkuntza publiko, laiko eta doakoa bultzatuz.
Eta laugarrena, lurralde antolaketa.
Bai, estatu zentralista tradizionala deszentralizatzea. Hau batez ere, Katalunia eta Euskal Herriko autonomia eskaerai erantzuteko zen. Kataluniak bere ala lortu zuen bere estatutua, 1976an.
Euskal Herrian, aldiz, prozesua komplexuagoa izan zen, zure iturriek diotenez.
Bai, alderdi karlisten eta jeltzaleen arteko desadostasunagatik. Batez ere gai erreligiosoaren inguruan.
Erreforma horiek guztiak 1980ko konstituzio aurrebakoi batean jaso ziren. Eta datu bat nabarmentzen duzu zure oharretan. Lehen aldiz Espainiako historian emakumeen sufragio unibertsala onartu zen. Baina hau esen erabaki erraza izan, ezta? Gortetan bertan eztabaida latza egon zen.
Bai, eta eztabaida hori oso esangarritzua da errepublikaren barneko kontrasanak ulertzeko. Pentsa, Gortetan hiru emakume diputatu besterik ez zeuden eta haien artean sortu zen liskar handiena. Alde batetik, Clara Campoamor zegoen, sufragioaren alde gogor borrokatu zena. Bere argudioa printzipiozkoa zen. Demokraziak ezin du herritarren erdia baztertu. Eskubide bat da, eta punto.
Eta beste aldean? Eta hau da harigarriena, Victoria Kent bezalako errepublikazale egaun bat zegoen, aurka. Gaur eguneko hizkuntzatik ia ulertezina da. Zergatik egingo luke emakume errepublikazale batek emakumeen botuaren aurka.
Bai, argudioa ezen printzipiozkoa pragmatikoa baizik, taktikoa. Kentek eta beste askok uste zuten emakumeak Elizaren eragine handiaren pean zeudenez eskuineko alderdiei bozkatuko zietela.
Aha.
Beraz, haien beldura zen emakumeen botoak errepublika bera arriskuan rartzezakela. Hobezela itxorotea emakumeek hezkuntza laiko bat jaso arte.
Proiektuaren biziraupena eskubide unibertsal baten aurretik jartzen zuten.
Hori da, horrek erakusten du zein konplexua zen egoera.
Proiektu reformista handi honek, ordea, berehala egin zuen talka realitatearekin. Badago zure oharretan gorriz markatuta datorren une kritiko bat, 1976ko Casas Viejas gertakaria. Errepublikaren inuzentziaren galera bezala deskriba daiteke.
Deskribapena oso ona da, bai. Casas Viejas Kadizeko erre txiki bat zen, miseria gornean bizi zena. Nekazari talde batek, anarkistak gehienak, komunismo libertarioa aldarrikatu zuen. Eta Guardia Zibilaren kuarteleri eraso zion.
Eta gobernuaren erantzuna, ezen bat ere neurrizkoa izan. Azainaren gobernua Guardia de Asalto eta militarak bidali zituen. Eta represioa izugarri gogorra izan zen. Zure iturrietan aipatzen da nola atxilotuak epaiketarik gabe zekutatu zituzten. Baina eskandalua harago joan zen. Gobernuak jezurra esan zuen, ezta?
Horri da gakoa. Gobernuak ukatu egin zuen errepresio bortitzerako agindu zuzenak eman izana. Baina ikerketek agerian utzi zuten gezurretan ari zirela. Eta horrek,
horrek azainaren irudia suntzitzu zuen. Ordura arte, errepresioa monarkianen kontua zen. Orain, errepublikak ere, ezkerreko gobernu batek langileak hiltzen zituen.
Kolpe gogorra izan zen hori.
Izugarria. Eskandaluak azainaren dimisioa eragin zuen, eta hauteskundeak aurreratu behar izan ziren.
Orduan, Casas Viejasek agerian utzi zuen errepublika bizuren artean harrapatuta zegoela. Ez da, alde batetik ezker irautzailea, aldaketa azkarragoak nahi zituena.
Bai, anarkistak batez ere.
Eta bestetik, eskuin erreakzionarioa.
Zatzki, errepublikaren ahultasuna agerian geratu zen. Ez zuen lortu ezker muturra baretzea, eta aldiberean eskuina erabat aurka zuen. Casas Viejas ezkerraren artean austura eta desilusio handia sortu zuen. Eta horrek atea ireki zion penduluaren beste aldera joateari.
Eta horrela iristen gara biurteko kontserbadorera. 1923ko hauteskundeetan lehen aldiz emakumeek bozkatu zuten, eta ze da alderdiak irabazi zuen. Zure oharrek oso argi deskribatzen dute alderdi hau. Kontserbadorea, autoritarioa, katolikoa eta istripuz errepublikazalea. Zer esan ohi du horrek?
Ba, errepublika onartzen zutela tresna gisa, boterere iristeko, baina ez helburu gisa. Haien benetako asmoa, eta hori berehala ikusi zen, aurreko biurtekoaren erreformak erabat desegitea zen.
Kontraerreforma bat, alegia.
Hori da, lurrak jabeei itzuli zizkieten, eskolen eraikuntza gelditu zen, Kataluniako autonomia izoztu, funtsien aurreko gobernuaren lana sistematikoki desmontatzen hasi ziren.
Aldiberean, giro politikoa are gehiago gogurtzen ari zen. Tentsioa kalean zegoen, eta ezkerrak nola erantzun zion horri. Bera 1920ko urrian, Asturiaseko iraultzarekin, zure iturriek diote hau gerra zibilaren entxego orokor bat izan zela.
Hala deskribatzen da eta arratzoi osoz. Zedako hiru ministro gobernuan sartzea mehatzu fasistatzat gozuen ezkerrak. Greba oropor iraultzailerako deia egin zuten, baina Espainia gehienean porrot egin zuen. Asturiasen ordea.
Han estanda egin zuen.
Bai. Han mehatzariek eta langileek Unión de Hermanos Proletarios leloarekin batuta, armak hartu eta iraultza sozialista bat abiatu zuten. 15 egunez Asturias langileen kontrolpean egon zen.
Eta gobernuaren erantzuna berriz ere basatia izan zen.
Bai, baina oraingoan eskuinak aginduta. Defensa ministroak Gil Roblesek berak militar bat aukeratu zuen altxamendua zapaltzeko. Francisco Generala.
Afrikako armada ekarri zuen legioa eta erregularrak. Eta errepresioa izugarria izan zen. Milaka hildako, torturak, 30.000 atxilotu. Horrek polarizazioa muturrena eraman zuen. Bi Espainien arteko austura hila erabatekoa zen. Jada ez zegoen elkarrizketarako tarterik.
Eta polarizazio horren ondorioz, 1926ko hauteskundetarako bi bloke handi sortzen dira. Ezkerreko alderdiak, beren desadostasunak ajastuta, Fronte Popularra izeneko koalizioan elkartzen dira. Helburu nagusi bat zuten, fasismoa gelditzea eta 1924ko errepresaliatuak askatzea. Eta berriro irabazi zuten, azaina boterera itzuli zen.
Haien lehen neurria oso simbolikoa izan zen. Asturiaseko iraulantzan parte hartu zuten entzako amnistia politiko bat ematea. 30.000 preso inguru askatu zituzten. Horrekin, 1930ko espiritu errepublikazale hori berreskuratu nahi izan zuten.
Baina giroa erabat desberdina zen jada, ez da?
Erabat. 1930 horrek ikarosken bai izagertu atzen. Haren leguan beldurra eta gorrotoa zeuden, bi aldetan.
Orduan, irabaziarren egoera kontrola ezina zen, tensioa gero eta handiagoa zen, liskarrak eta hilketak zeuden kalean.
Bai eta garrantzitsuena, zure oharrek oso argi uzten duten zerbait. Eskuinak eta armalako sektore handi batek ez zuten hauteskundetako emaitza onartu.
Ez zuten joko demokratikoa onartu.
Ez. Porrota ez zuten porrot politiko gisa ulertu, gerra deklarazio gisa baizik. Zure dokumentazioak erakusten du hauteskunden biharramunean bertan hasi zirela estatu korpea prestatzen. Mola, Franco, Sanjurgo.
Boto baketsu batetik jaio zen proiektua, gerra zibilaren atarian zegoen. Laborbilduz, bidaia bizia egin dugu 5 urte eskasean.
1921eko itxaropenetik, reforma ambiziotxoetatik, barnegatazketatik, kasaz biejas bezalako zauri sakonetatik, eskuinaren reakziotik, 1930ko iraultzatik eta azkenik 1926ko muturreko polarizazio horretara.
Hori da. Eta gogoetarako azken pentsamendu bat utziko dizugu zure materialean oinarrituta. Iturriek eragusten diguten nola errepublika saiatu zen Ugu Mendeko reformak esartzen, egin handi batean, oraindik Binosteko Mendeko egiturak zituen herrialde batean. Galdera da, eta zuretzat uzten dugu, saiestezina altzen gatazka bortitz bat, kontuan hartuta zeuden banaketa sakonak eta erreformatzaileek aldaketak esartzeko izan zuten abiadura. Edo, ba altzegoen proiektu demokratiko ura salbazezakeen konpromisorako aukerarik, naiz eta inorrek ez zirudien horretarako prest. Hori da agian errepublikaren tragedia handia.